hører nå en podcast fra Universitetet i Stavanger.
Velkommen til .com, en podcast for alle som opptatt av kommunikation og formidling. Om det som fungerer, det som ikke gjør det, og hvorfor. Her treffer du fagfolk og praktikere som deler erfaringer og perspektiv på kommunikation i en verden preget av raske endringer. Mitt navn Janne Kjensvold Stangeland. Jeg universitetslektor i kommunikation ved Universitetet i Stavanger. Og med denne podcasten så skal vi utforske kommunikationsfaget sammen med dyktige gjester, og målet det å gjøre kunnskapen mer tilgjengelig, relevant og anvendbar. I denne episoden så skal vi snakke om storytelling. Det et begrep som blir brukt overalt i dag, men det betyr egentlig mange ulike ting. Hva det egentlig vi gjør når vi forteller historier i profesjonell kommunikasjon? Og hvorfor fungerer historier så sterkt? Jeg har med meg Eli Nessa i dag. Eli, hun har lang erfaring med både kommunikasjon, formidling, strategisk arbeid, dokumentarproduksjon blant annet. Og sammen så skal vi utforske hvordan storytelling kan brukes klokt og ansvarligt og effektivt. Særlig kanskje i en tid preget av store endringer, både teknologisk men også på andre områder. Så jeg tenker at du kanskje har lyst til å si noen ord om deg selv, Eli, før vi starter på noe helt grunnleggende, hva du legger i begrepet storytelling.
Jeg tror alltid at jeg har vært veldig... Altså, jeg vokste opp i en familie hvor historiefortelling har vært veldig sånn grunnleggende. Når vi samlet, så sitter vi sammen, spesielt Nessa-slekter inne i Ryfylke, og så forteller vi hverandre historier. Og av og til det nye historier. Av og til det historier vi har hørt 100 ganger før. Så vi også kanskje vet hvordan historien går, det legges litt til, det trekkes litt vekk. Og det en veldig sånn... Vi vet mye hva vi skal forvente, så kommer det alltid noe uventet. Og for oss, tror jeg, i vår familie, og det tror jeg er gjenkjennbart i veldig mange andre familier, så dette noe som knytter oss veldig tett sammen. Og det kanskje det som har vært grunnlaget for at jeg også har brukt et helt yrkesliv med historiefortelling. Og... Vi bruker jo historier hver eneste dag, mange, mange ganger dagen uten at vi tenker teoretisk rundt hvordan vi bruker historiene eller analyserer virkemidlene som vi bruker. Det kommer bare helt naturligt for oss. Det ligger i oss som mennesker, i det sosiale mennesket, at vi, det en måte, altså det helt grunnleggende for all kommunikasjon. Og så har det på en måte blitt dratt opp igjen da, nå i kommunikasjonsfaget. Og da tar du jo en litt mer analytisk tilnærming til stoffet. Hva virker? Hva målgrupper snakker du til? Hvordan analyserer du budskap og den type ting? Så det helt sånn mitt utgangspunkt, og så og litt hvordan vi bruker det. Men som du inne på også, det absolutt muligheter for å misbruke det.
Det kommer vi nok tilbake til. Tenker du at storytelling først og fremst et verktøy? Eller er det rett og slett en måte å tenke kommunikasjon på?
Jeg tenker det begge deler. Du, som sagt, du bruker det hele tiden. Altså, vi bruker ofte et bilde på at mennesket satt rundt lærbålet og fortalte historier om dagen sin. Det var farer, og det var muligheter, og det var sikkert kjærlighet og relasjoner, og unger som fødte og gamle som døde, og alt dette utviklet med den kommunikasjonsmuligheten, eller metoden da, som ligger så grunnleggende i oss. Og så vet vi at det veldig virkningsfullt. Vi vet at når vi hører gode historier, så får vi gode knagger som husker informasjonen. Vi klarer å relatere til personene i relasjonen, eller de som representerer verdier eller normer og den type ting, så vi bruker det også som et virkemiddel.
Jeg tenker jo noe av det, nå har du sagt noe om hva som gjør at vi faktisk blir mer engasjert av historier enn fakta og tall. Og det handler jo veldig ofte om at du appellerer til følelseslivet til folk, altså klarer du vekke følelser, og det er jo det vi ofte ønsker i kommunikasjonsfeltet. Så det er jo vanvittig gode fortellinger du gir oss her nå. Jeg ser for meg at dere har videreført veldig den tradisjonen fra bålet til det du beskriver i Ryfylke med Nessa-familien der. Men kan storytelling også være problematisk?
Det har vi mange eksempler på at det er. Og kanskje den aller tydeligste og mest skumle er jo hvordan nazistene og fascistene brukte det, spesielt under 2. verdenskrig. Altså, millioner av mennesker ble drept fordi de fikk en feil historiefortelling om at noen mennesker var verdt mer enn andre mennesker. Nå kaller vi jo det for propaganda, og den moderne historiefortellingen har tatt et veldig oppgjør med propaganda. Men vi ser jo at det begynner å vise seg at både vi ser i Russland, i USA, i andre deler og her i Europa, at folk bruker propaganda for å faktisk feilinformere bevisst publikum, for å ta vekk noe av sannheten og forsterke andre ting. Og det vil jeg si, altså det er uetisk bruk, og det er enormt viktig at oss som bruker kommunikasjon i vårt daglige virke er veldig bevisst på dette. Du sier at fakta kan være kjedelig, men vi bruker jo fakta også i all kommunikasjon vi gjør. Vi snakker om virkeligheten, uansett om vi kaller det for non-fiction. Og til og med i fiksjon så må vi bruke virkeligheten som utgangspunkt. Det er det som resonerer med oss, at logikken faktisk stemmer. Så da, for å kunne snakke med følelser, så må du også ha logos. Det er grunnleggende for å akseptere den historien. Så må du ha etos. Altså etikken, det må være sant, altså du må ikke villede folk med det du kommuniserer.
Og da tenker jeg jo også at det er naturlig å se på avsenderens troverdighet, altså i forhold til en verden med masse misinformasjon, desinformasjon og manipulativ bruk av storytelling, så er jo dette kanskje noe av det viktigste vi kan lære av våre studenter og egentlig alle, at avsenderens troverdighet er bare kjempesentralt. Hvordan kan du sørge for at den blir forsterket?
Og her har du jo at det må fungere i alle plan. Altså, hvis du har en organisasjon, så må organisasjonen være opptatt av at de snakke sant, ha høy etisk verdi. Men det er også på individplan at du som ansvarlig profesjonell aktør også kan stå inne for det du kommuniserer. I journalistikken så har vi jo også en rekke sånne vedtatte etiske regler. Det er endringer der også, for at tiden og utfordringene endrer seg. Så det blir alltid store diskusjoner rundt det. Men det rammeverket fungerer ofte veldig bra for folk som jobber i kommunikasjonsbransjen også.
Altså, i journalistyrket så er det jo kanskje en tydeligere etisk retningslinjer. Men det ligger sterkt i kommunikasjonsbransjen. Altså regelverket, eller det er jo ikke regelverket i den forstand, men retningslinjene rundt etikken i kommunikasjonsfaget er like sterke som i journalistikken, men kanskje ikke like levd ut i det virkelige livet da, som i journalistikken. Og det er jo også, altså, kommunikasjonsforeningen blant annet har gjort en kjempejobb i forhold til etikk og AI. Og der vi har jo snakket litt om hvordan storytelling er, hvorfor det virker. Men nå med AI så ser vi jo hvordan historier blir til på en helt annen måte. Når du kan bruke AI-verktøy til alt, til å strukturere, til å tilpasse fortellinger i det tempo du vil, og, så kan vi zoome inn litt mer på akkurat det. For når nå AI er en del av en kommunikasjonsarbeiders verktøykasse, hva mener du det faktisk kan bety for storytelling?
Det vi ser nå er jo at det føles som at nå skal alle kunne bli kommunikatører. Alle skal kunne bli tekstforfattere, alle skal kunne bli manusutviklere, alle skal kunne bli journalister og kommunikatører. Jeg vil si at vi må lære oss å bruke disse verktøyene på en god etisk måte. Altså med, uansett, altså følger du ikke på med gode ting, så sier vi, bruker vi en sånn shit in, shit out. Og det vi ser er at forventningene i bransjen, både på om du kan bruke det riktig, men også på det som du produserer, kommer til å bli mye høyere. Så det er ikke at vi skal senke terskelen nå og lene oss tilbake og si nå skal maskinen gjøre alt for oss. Nå øker vi faktisk forventningene. Og det blir utrolig interessant å følge med, og de som ikke melder seg på og prøver å forstå og se hvordan utviklingen er nå, de står igjen på perrongen, og de er der ikke plass til senere. Så dette er virkelig en wake-up call til alle som er i feltet, at nå er det bare å koble seg på. Og så blir det veldig mye at du må, her skjer utviklingen så raskt, fra dag til dag egentlig, fra time til time ofte. Og da må du prøve å få den innsikten som du trenger i ditt felt. Og helst kanskje bredere også, være interessert i andre felt, og spisse deg inn på det, få dybdeforståelse. Så er det jo ingen som forventer at hvis vi skal bruke en lysbryter, at vi er elektrikere. Så jeg kommer aldri til å bli en koder eller AI et eller annet på det tekniske, men jeg er nødt til å forstå funksjonen, jeg er nødt til å forstå hvor tid jeg skrur opp ting, hvor tid jeg skrur ned ting, hva er begrensningen også. Og så må jeg skjerpe meg inn, for det du ikke kan, det kan du heller ikke se. Så jeg er nødt til å holde meg oppdatert på mitt felt hele tiden. Jeg er nødt, altså, som ikke er AI, men som er historiefortellingsfeltet. For her også skjer det en enorm utvikling. Og selv om vi sier det er, liksom, det er i oss og sånn, så ser vi nå at det på veldig kreative måter utvikles spennende måter å fortelle ting på. Så tar kanskje den tradisjonelle fortellerstilen over i noe mer eksperimentelt og spennende. Så det skjer masse, og jeg vil nok kalle meg at jeg er positiv til en del av denne utviklingen nå. Så må du jo gå inn der også med en del skepsis, bare for at du ikke leverer ifra deg åndsverk, for eksempel, at du sikrer dine leveranser på en ordentlig måte. Og det jobbes der veldig godt med altså på governance-nivå, både i nasjonalt og overnasjonalt. Så det blir veldig spennende å følge.
Det som kan være utfordringen er jo at nå kan du jo være din egen grafiker, du kan lage dine egne filmer, du kan trenger ikke skrive et manus engang selv. Altså, den biten så kan det jo være at du, vi ser jo det allerede i sosiale medier spesielt, at det flommer over med AI-generert innhold. Det der med troverdighet, altså den her etikken, det aller, aller viktigste når vi skal kommunisere, er jo at vi har en autentisitet selv. At vi har, folk tror på oss. Og hva da, hvis, altså dette her, bare den merkingen da, som nå kommer med nytt lovverk, har det, hva tror du vi vil ende opp med der? Vil vi tenke når vi ser et sånt, og dette er AI-generert, at har det noe å si for oss?
Du sier, hva kommer det ende opp med? Jeg tror ikke vi kommer til å ende opp med noen ting. Jeg tror dette er en sånn evigvarende utviklingsprosess, og så kommer det til å endres vår oppfatning av ting også. Vi kommer til å akseptere kanskje at på noen nivåer så er det automatisert, og kanskje på rent sånn informasjonsnivå er det automatisert, og så har vi en forventning om at det er mer autentisk til legges mer vekt på å få gode, for eksempel kampanjer eller budskap ut som ikke er preget av et AI-språk og tenker jeg altså både visuelt og tekstlikt.
For kan vi risikere at storytellingen blir flatere, at det blir kjedeligere, altså det blir for generisk?
Ja, helt klart. Helt klart, og det ser vi jo masse av allerede.
Ja, ikke sant. Ja.
Og det, altså, som kreativ skaper, så er du jo alltid på leting etter å utvikle din stemme. Og den må vi ikke gå vekk ifra nå og prøve å passe inn i en slags sånn AI-form, for den er i helt, altså, han tikker kanskje alle boksene på hva du skal ha med, men han vil ikke connecte med publikum på den måten du ønsker, eller organisasjonen din ønsker.
Og da er du gjerne tilbake til det som AI fremdeles ikke kan, kreativitet. Så hvis du er opptatt av å skape noe nytt, så, og det der å bevare din egen stemme, Så er du nødt til å ha, altså, hvis du ikke gjør det, så vil jo historiene bare begynne å ligne på hverandre.
Helt, helt enig. Og så er han ikke, altså, en av de elementene vi jobber mye med, er hvordan vi skal bruke, altså det vi sier, show, don't tell. At du skal vise i en scene eller i en handling, sett publikum inn i den, i stedet for å bare liksom fortelle eller belære publikum. De skal selv bli utfordret, de skal få rom til refleksjon, og sånn gjennom historiefortelling skal de få ny innsikt på et eller annet felt, eller om et tema, eller hva det skal være. Og der er det masse vi kan gjøre, og jeg tror også, nå ser vi en litt sånn utvikling for at vi har levd i en veldig sånn global virkelighet ganske lenge. Nå er det veldig sånn behov for det nære, det autentiske. Og da må vi bruke, altså nå sitter vi i Stavanger, og vi må kanskje være flinkere til å snakke med de folkene som er rundt oss, oppsøke de stedene som er interessante. Dette er ting som AI ikke gjør, og som AI heller ikke kan, har aldri vært trent på det. Og dialekten vår er også en sånn markør på autentisitet. Så jeg tror at vi kan, hvis vi skal gripe de mulighetene som er nå, så er det mye der det ligger. Og så opplever vi også at folk er opptatt av å se ting som er ute i de små hjørner av verden. Og det er litt kjekt, sier jeg.
Definitivt. Men du sier show, don't tell. Hvis vi tar det rent praktisk, da, skal vi vise hvor tid vi bruker, er jo ikke i historiefortelling.
Ja, sånn sett, ja. Ja.
Det var bare for å ta en annen retning.
Ja, det kan vi jo absolutt gjøre. Da åpner du i hvert fall altså det er kanskje noe vi bruker innenfor journalistikk. Jeg er jo selv dokumentarskaper av fag. At med, hvordan skal du være åpen om kildene dine? Og AI har jo virkelig blitt en kilde. Så jeg synes jo at det er ærligt, når du sier at det her har jeg brukt Claude eller Copilot til å hjelpe at du sier den. Folk begynner å få en litt sånn oppfatning, så deler du noe også, og du deler fra altså metodene du bruker. Og det synes jeg er en, at vi skal være generøse med hverandre, og lære hverandre opp. For jeg er veldig opptatt av de mulighetene som ligger nå med AI som skal gjøre en del av det kjedelige arbeidet. Det skal frigjøre tid til at vi skal kunne treffes, dele og støtte hverandre fremover.
Hvis vi tar det tilbake til ren kommunikasjon, intern og ekstern kommunikasjon, tror du at det er forskjell på å være åpenhet om bruk av AI intern, i intern kommunikasjon versus ekstern?
Ja, godt spørsmål. Det har jeg ikke noe grunnlag for. Jeg merker jo bare på min egen bruk at jeg bruker det, og prøver å bruke det så åpent og ærligt som mulig. Så ser jeg også begrensningene. Men jeg føler litt sånn skam også på bruk. Jeg føler at... Altså, av og til at du tar noen litt sånn snarveier med bruken av det, og en av de tingene jeg føler at jeg savner med at ting går så fort, er tid til refleksjon. Og i refleksjonen så mener jeg at du finner mye av læring. Det er der du vokser, både som kreatør, men også som menneske. Så jeg håper at vi blir flinke til å anerkjenne refleksjon og samhandling som på en måte arbeid, eller at det også er viktige ting som skal inn i arbeidslivet, at det er ikke bare tiden du sitter på en laptop og snakker med ChatGPT som er arbeid.
Og det er jo også altså, i vår verden, min verden, studenter på heltid og deltid, og dette her, at du, de kan veldig enkelt finne svar på ting som vi brukte veldig lang tid, som vi måtte jobbe fra manuelt før. Og da er det jo akkurat den der refleksjonsbiten, for det skjer jo noe mens du gjør den jobben. Så jeg tror kanskje for mitt ståsted så vil det være å få studenter til å jobbe med stoffet på en måte som gjør at du klarer å reflektere. Og det der å få eierforhold til ditt eget stoff, og det trenger du jo. Altså, hvis du bruker AI-verktøy som kanskje det jeg tenker det er smartest å gjøre akkurat der med nå, så i hvert fall i undervisningsøyemed, så er det jo det å ha det som en kladd, så ha det som et utgangspunkt, og så jobber du videre med det da. Men så tror jeg du har også veldig rett i den, altså refleksjonsbiten er superviktig for læring, men også i all den problematikken rundt AI, så er det jo etisk refleksjon, kanskje først og fremst, som vil være viktigast i forhold til storytelling.
Ja.
Og det der vi snakket så vidt om det, den, det er jo en voldsom historie, negativ effekt, negativt er for mildt ord, men i forhold til propaganda, den biten der som du sa innledningsvis, men AI vil jo kanskje også gjøre det enda enklere å manipulere.
Helt klart, og det ser vi jo nå, at det er en veldig sånn ny bølge innen propaganda. Hvor ting blir også delt opp i veldig, veldig, veldig små fragmentariske biter, for det skal passe inn på sosiale medier, for eksempel. Sånn at det er vanskelig egentlig å forstå helheten, og dette tror jeg altså, blir og brukt av enkelte aktører helt bevisst, at vi skal føle oss litt sånn handlingslammet og forvirret, for det gir makt til andre. Så kommunikasjon har jo virkelig blitt makt. Og det er derfor det er så utrolig viktig å kunne kommunikasjon, skjønne virkemidlene, se på aktørene, klare å lese en tale eller et skriv på en ordentlig måte. For det kan være ganske mye som går deg litt sånn hus forbi hvis du ikke kan faget. Så derfor mener jeg veldig, nå er vi på .com-podcasten, og vi snakker om kommunikasjon som er i endring, men vi må også kunne det helt grunnleggende for å identifisere de farlige, uetiske tingene som skjer nå.
Og det du snakker om her er jo forskjellen på det å drive effektiv kommunikasjon og nå gjennom, appellere til følelser og tykke alle boksene for god historiefortelling, skille mellom effektiv historiefortelling og det å være, altså, drive uetisk påvirkning. Det kan jo være flytende.
Ja, det er egentlig... Ja, hva skal jeg si? Flytende, de bruker akkurat de samme virkemidlene. Og i en sånn sosiale medier-hverdag så er det ingen redaktør som kontrollerer hva som kommer ut noen plass. Og det kan være veldig fristende å si ting som du ønsker, eller som kommer til å få en eller annen effekt, men som kanskje ikke er etisk. Er det noen som straffer deg i det? Eller er det bare gevinster å hente? Men da må du være... Det mener jeg jo at vi oss som lyttere, eller lesere, eller publikum også, da, må være flinke og gi tilbakemeldinger når vi ser ting som rett og slett er feil, eller i verste fall farligt.
Og det er jo det som er farlig når sannheten blir utfordret, altså når det ikke finnes en sannhet som er den samme for alle. Det er jo det som er kanskje det mest skremmende i verdensbildet akkurat nå.
Der er det masse interessant forskning, også her på Universitetet i Stavanger, om dokumentarisk sannhet. Og hva er egentlig det? Nå florerer det med masse sannheter. Og så er det noen som er veldig opptatt av at det finnes bare én sannhet. Men sannhet kan både være objektiv og subjektiv. Så det er utrolig spennende felt, og veldig, veldig komplisert. Og jeg vil jo oppfordre folk til å være mer nysgjerrig på sannhet.
Hvis du tenker da, altså AI har en tung rolle i dagens kommunikasjonspraksis, og kommer nok til å ha det videre også. Men hva er det AI aldri kan erstatte? Vi har snakket om kreativitet, og vi har snakket om etikk. Og det er jo kanskje det som er hovedkompetansen som dagens kommunikasjonsarbeidere må på en måte ha superfokus på, og kunne klare å utvikle sin etikk.
Ja, men vi var jo inne på dette også med den lokale... autentiske kommunikasjonen. Nå vet vi jo at engelsk og kanskje mandarin eller kinesisk kommer til å være de dominerende AI-språkene. Og norsk og ikke minst nynorsk som er bitte små språk. Så hva kommer egentlig AI til å være like bra på våre språk? Ser vi at kanskje mine barns barn, kommer de bare til å snakke engelsk eller mandarin, for den saks skyld, i det profesjonelle? Er det viktig for oss å ha et eget språk? Og hva betyr det? Det er også, altså, språk, og spesielt kanskje morsmål, er utrolig viktig i historiefortelling også. Jeg har bodd lenge i England, jeg tror jeg er ganske bra på engelsk, men jeg vet at når jeg skal fortelle en ekte historie, så vil jeg alltid prøve å fortelle det på min dialekt. Og at jeg på en måte går inn i en liksom rolle når jeg er engelsk, selv om jeg bruker det daglig, så er det en annen versjon av meg.
Og da snakker vi jo kultur igjen, ikke sant? Språk som kulturbærer. Og jeg håper jo, dere hører at jeg er fra Jæren, og der er det akkurat tatt et initiativ for en jærsk språkmodell. Så jeg håper jo at det kan være veien å gå, for der som teknologien er nå, så har jo vi erfart at vi klarer ikke helt å få til Altså du sier nynorsk et lite språk, men dialekter kjempeutfordrende. Og da blir det valget bokmål ofte. Så vi håper jo at det et felt som teknologien vil fikse etter hvert. For det, jeg tror du inne på noe veldig, veldig vesentlig der, at vi nødt til å bevare, i hvert fall prøve det vi kan, og bevare vårt språk, vår dialekt, for at det er så sentralt for kulturbæringen vår. Hvis vi tenker at du som historieforteller, som dokumentarist, skulle gitt lytterne noe helt konkret som de bør ta med seg videre etter å ha hørt på denne episoden. Hvis du vil at de skal bruke storytelling mer bevisst, hva råd ville du gitt dem?
Jeg sa det tidligere også, og det å gjøre historiene, altså skape din egen stemme, din egen måte å fortelle historier på, så det ikke blir en flat, generisk, uinteressant historie. Gå inn i det kreative rommet og bruk dette, som jeg sa, med show, don't tell. Bruk virkemidler som å holde igjen i historiefortellingen din. Slepp opp. Altså, lek deg med virkemiddelapparatet. Gå inn i teksten, eller i altså, filmen, eller stillbildet også, for denne saks skyld. Kos deg med de uttrykksmåtene som finnes, og ikke være redd for å bruke både tid, deg selv, og de mulighetene som er i AI. Så må jeg si en ting også. Vi ser veldig ofte at når vi sier storytelling, og at vi skal, at det er en sånn bærer, relasjonsbærer, så ser vi ofte at det også blir litt misforstått, at folk blir veldig sånn, det vi kaller private, at de deler ting som kanskje ikke skal deles med offentligheten. Det går an å beskrive historier uten at du outer et familiemedlem, eller outer deg selv for den saks skyld også. Det er en del ting som du må passe på, som kanskje du skal ha med deg selv og dine nærmeste. Her er det en balansegang, og det er også veldig individuelt hvor mye du klarer å levere av deg selv. Eller, men vi ser en del, kanskje litt uerfarne kommunikatører, som deler for mye. Prøv å finne andre måter å dele viktige historier på enn at du ødelegger for deg selv. Det kan være litt destruktivt.
Det er kanskje noe du vil angre siden. Da svarte du på det jeg egentlig, når du sagt hva du håpte folk skal bruke storytelling til, men også om det er plasser så storytelling ikke fungerer. Og da tenker jeg også for mange som kanskje sitter i et studio og byr på seg selv på en trist historie som de kanskje vil angre på siden.
Så skal det være rom for å prøve å feile?
For all del. Og det er mange gode, triste historier som har sin misjon, og som har altså, det å dele kan hjelpe andre, for eksempel. Så det er ikke at det aldri skal brukes, men være forsiktig.
Ja, og være gjerne personlig, men ikke privat.
Nettopp. Jeg tror at det var et godt råd å avslutte denne samtalen med. Tusen takk for at du delte av dine erfaringer og gode refleksjoner, Elinessa. Dette er jo .com, en podcast om kommunikasjon og formidling i endring. Tusen takk for nå.
Takk for at du har lyttet til .com, en podcast om kommunikasjon og formidling i endring. Kommunikasjonsfaget beveger seg raskt, og for deg som er i jobb så er det jo avgjørende å holde kompetansen oppdatert. Ved Universitetet i Stavanger så tilbyr vi etter- og videreutdanning i kommunikasjon for yrkesaktive som vil henge med i utviklingen i et fagfelt som er i konstant bevegelse. Vi høres i neste episode av .com.
Du har hørt en podcast fra Universitetet i Stavanger.